The Tour Roads na All Nations Gospel Publishers. Kuchagua barabara. Tunapoanza safari ya kwenda mahali ambapo hatujawahi kufika hapo awali, tunauliza ni barabara gani tunapaswa kuchukua. Tunasafiri huku macho yetu yakiwa wazi, na ikiwa tunaona kwamba tuko kwenye njia mbaya, tunageuka na kutafuta njia sahihi. Kila siku wewe na mimi tunasafiri katika ulimwengu huu kuelekea umilele, kwa hatima ambayo haitaisha kamwe na ambayo haiwezi kubadilishwa tunapofika hapo mara moja. Je, unajua unapoenda? Kitabu chetu cha mwongozo. Mungu, katika upendo wake na fadhili zake, ametupa kitabu cha mwongozo, Biblia, ambacho kinatuonyesha wazi njia ya kwenda mbinguni. Nukuu katika kijitabu hiki zimechukuliwa kutoka katika kitabu hiki: Neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga wa njia yangu. Zaburi 119 mstari wa 105. Barabara pana. Kuna watu wengi kwenye barabara hii. Lango la kuzimu ni pana na njia iendayo huko ni rahisi, na wapo wengi wanaoipitia. Mathayo 7:13. Wengi wao wamefumba macho. Hawajui au hawajali kwamba wako kwenye njia ya uharibifu. Unachofikiri ni njia sahihi kinaweza kusababisha kifo. Mithali 14:12. Akili zao zimefichwa gizani na Mungu mvu shetani wa ulimwengu huu. 2 Korintho 4:4. Mzigo. Watu katika barabara hii wameelemewa na dhambi. Kila mtu amefanya dhambi na yuko mbali na uwepo wa Mungu wa kuokoa. Warumi 3:23. Hatuwezi kumficha Mungu hata dhambi moja. Mwanadamu hutazama sura ya nje, lakini Mungu hutazama moyo. 1 Samueli 16:7. Mizigo imefungwa kwa migongo yao. Wewe na mimi hatuwezi kuwa huru kutoka kwa dhambi moja kwa juhudi zetu wenyewe. Mzigo unazidi kuwa mzito kadiri muda unavyosonga, na dhambi hulipa mshahara wake, kifo. Warumi 6:23. Umeme. Umeme katika picha unawakilisha hukumu ya Mungu. Kila mtu lazima afe mara moja, na baada ya hayo kuhukumiwa na Mungu. Waebrania 9:27. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake. Kisha nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Vitabu vilifunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa, kitabu cha walio hai. Wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao kama yalivyoandikwa katika vile vitabu. Mtu yeyote ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha walio hai alitupwa katika lile ziwa la moto. Ufunuo 20:11-12 na 15. Mstari wa 15. Moto. Kwa kuwa Mungu ni msafi na mwenye haki, lazima kuwe na adhabu kwa ajili ya dhambi. Neno la Mungu linatuambia kwamba kuna jehanamu, mahali pa adhabu ya milele kwa wale wasiomtii Mungu. Biblia inasema wataenda kuzimu kwa sababu Mungu wao ni tamaa zao za mwili na wanawaza tu mambo ya ulimwengu huu. Wafilipi 3:19. Lakini Mungu pia ni Mungu wa upendo. Hapendi mtu yeyote aangamizwe, lakini anataka wote waache dhambi zao. 2 Petro 3:9. Katika fadhili na upendo wake mkuu, ametengeneza njia ya kutoroka kwa wote wanaoitaka kweli. Je, unataka kupata njia ya uzima? Njia ya uzima, Mwokozi. Kwa kuwa hatukuweza kujiweka huru kutoka kwa dhambi zetu, wala kutoka kwa adhabu ya haki kwa ajili ya dhambi zetu, Mungu ametoa Mwokozi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asife, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Mungu, Baba wa mbinguni, alimtuma mwanawe wa pekee, Bwana Yesu Kristo, kutoka mbinguni hadi kwenye ulimwengu huu, aliishi kama mwanadamu, lakini hakutenda dhambi. Alizunguka huko na huko akitenda mema, kuponya wagonjwa, kuponya wenye ukoma, kutoa pepo, kusamehe wale waliojuta dhambi zao, na kuwafundisha watu juu ya Mungu. Lakini kusudi lake kuu la kufanyika mwanadamu lilikuwa ni kufa kama dhabihu kwa ajili yetu sote, kutoa uhai wake wa kimungu usio na dhambi na damu yake ya thamani ili kulipa adhabu ya dhambi zetu. Aliwaruhusu watu waovu wamchukue, wamchape mijeledi mpaka mgongo wake ukajaa majeraha ya kumwaga damu, akamvika taji ya miiba juu ya kichwa chake, na hatimaye akampigilia misumari kwa mikono na miguu yake msalabani, ambapo alininginia kwa maumivu na mateso. Kristo mwenyewe alibeba dhambi zetu katika mwili wake hadi msalabani, 1 Petro 2:24. Alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kufufuka kwake. Baada ya siku tatu kaburini, Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Akatembea na kuzungumza na wanafunzi wake, na baada ya siku 40 akapanda mbinguni ambako ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Warumi 8:34, Mwokozi aliye hai, mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Mathayo 28:18. Na hivyo aweza sasa na siku zote kuwaokoa wao wamjiao Mungu kwa yeye, kwa maana yuhai milele ili kuwaombea. Waebrania 7:25. Mbinguni. Mbinguni ni mahali ambapo Mungu anaishi katika utukufu wake wote. Bwana Yesu alisema, naenda kuandalia mahali. Nami baada ya kwenda kuandalia mahali, nitarudi na kuwachukua kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo, Yohana 14:2-3. Ni mahali pazuri sana ambapo atafuta machozi yote katika macho yao. Hakutakuwa tena na kifo, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yametoweka. Hakutakuwa na usiku tena, kwa sababu Bwana Mungu atakuwa nuru yao. Ufunuo 21:4-22:5. Ni mahali patakatifu. Hakuna kitu chochote kilicho najisi kitakachoingia mjini, wala yeyote anayefanya mambo ya aibu au kusema uongo. Ni wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha Mwana Kondoo aliye hai ndio watakaoingia mjini. Ufunuo 21:27. Kuna njia moja tu ya kwenda mbinguni. Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima, mtu haende kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yohana 14:6. Wokovu unapatikana katika yeye pekee. Katika ulimwengu wote hakuna mwingine ambaye Mungu ametoa awezaye kutuokoa. Matendo 4:12. Jinsi ya kwanza njia ya mbinguni. Tuache dhambi zako na kuamini habari njema. Marko 1:15. Njoo kwa Bwana Yesu Kristo kwa maombi kama vile ulivyo na mzigo wako wa dhambi na umwombe akusamehe. Anasema, sitamkataa kamwe yeyote anayekuja kwangu. Yohana 6:37. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao kwa kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Mwamini Kristo pekee kwa ajili ya ukombozi wako kutoka kwa dhambi. Damu ya Yesu mwanawe inatusafisha na kila dhambi. 1 Yohana 1:7. Atakupa maisha mapya, uzima wa milele. Kristo alisema, yeyote anayesikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Hata hukumiwa bali amekwisha pita kutoka mautini kuingia uzimani. Yohana 5:24. Mtu akiunganishwa na Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama. 2 Wakorintho 5:17. Utakuwa na amani moyoni mwako. Sasa kwa kuwa tumekubaliwa kuwa waadilifu kwa njia ya imani, basi tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Warumi 5:1. Huu ndio ushuhuda, Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu una chanzo chake katika mwanawe. Asiye naye mwana wa Mungu hana uzima. Ninawaandikia haya ili mjue kwamba mna uzima wa milele, mnamwamini mwana wa Mungu. 1 Yohana 5:11-13. Jinsi ya kuishi maisha mapya. Soma Biblia kila siku. Zaidi ya kuwa nuru kwa njia yetu, ni chakula cha nafsi. Iweni kama watoto wachanga, daima kiu ya maziwa ya kiroho yasiyogoshiwa, ili kwa kuyanywa mpate kukua. 1 Petro 2:2. Mwombe Mungu akuongoze na kukufundisha kwa Roho wake Mtakatifu unaposoma. Mkaribie Mungu kwa maombi kila siku, ukiomba katika jina la Yesu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika maombi yenu yote mwombeni Mungu kila mtakalo, mkimwomba kwa moyo wa shukrani siku zote. Na amani ya Mungu ipitayo akili kabisa mwanadamu, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kuungana na Kristo Yesu. Wafilipi 4 mstari wa 6 na 7. Zungumza na wengine kuhusu Kristo. Rudi kwa familia yako na uwaambie ni kiasi gani Bwana amekutendea na jinsi amekuwa mwema kwako. Marko 5 mstari wa 19. Katika majaribu, muite Bwana. Anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa kwa sababu yeye mwenyewe alijaribiwa na kuteswa. Waebrania 2 na madakika 18. Ukitenda dhambi tena, ungama haraka kwa Mungu. Lakini tukiziungama dhambi zetu kwa Mungu, ataitimiza ahadi yake, na kutenda haki, atatusamehe madhambi yetu na kutusafisha na udhalimu wote. 1 Yohana 1 mstari wa 9. Jaribu kushirikiana na waumini wengine katika Bwana Yesu Kristo. Amri yangu ndiyo hii, pendaneni kama ninavyowapenda ninyi. Yohana 15 mstari wa 12. Mtii Mungu kila wakati. Yeyote anipendaye atayashika mafundisho yangu. Yohana 14 na madakika 23. Usiogope, kwa maana Kristo yu pamoja nawe. Sitakuacha kamwe, sitakuacha kamwe. Waebrania 13 mstari wa 5. Jitoe kabisa kwa Bwana Yesu Kristo. Mwache ayaongoze maisha yako sawasawa na mapenzi yake. Kwa njia hii utapata furaha ya kweli.